Šodien ir 362. diena kopš Krievijas vispārējā iebrukuma Ukrainā, un piektdien, 24. februārī, apritēs gads kopš Krievija bombardē Ukrainas pilsētas un cenšas iekarot pēc iespējas plašākas teritorijas. Un šorīt esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Ukrainā, Indru Sprāns. Labrīt, Indra!
Labrīt!
Labrīt!
Kāds šobrīd ir noskaņojums Kijevā sagaidot šo gada dienas nedēļu?
Nu, noskaņojums ir mierīgs. Pēdējās dienās gaisa trauksmes ir bijušas reti un uz salīdzinošu īsu brīdi. Tad kopumā situācija galvaspilsētā uzlabojusies arī elektroapgādes jomā. Jau labu laiku atpakaļ ir atsākuši kursēt arī tramvaji un nu, pat pēdējās dienās var vērot, ka arī gaisma ir atgriezies ielās. Vismaz manā rajonā atkal nakts stundās vakaros naktīs tiek iedegtas ielu laternas un ir izgaismots pat parks un kaut ko tādu šeit Kijivā redz pirmo reizi, faktiski kopš novembra beigām, kad es atbraucu šajien, atgādināšu Krievijas regulāro uzbrukumu dēļ visu laiku tika nodarīta ar vienu jaunu un jaunu postījumu elektroapgādes sistēmai, turklāt ilgstoši bija deficīts, vajadzības lielāks nekā elektroenerģija pietiekam, bija pieejama un tāpēc pilsētām un apgabaliem ilgu laiku bija patēriņu kvotas un notika regulāra atslēguma. Nu, tagad vismaz manā pusē, manā rajonā jau vairākas dienas elektrība ir pieejama cauri dienakti, tad visu laiku ir gaiši.
Jā, bet no 24. februāris tuvojas tā traģiskā gadskārta. Ar kādām sajūtām Kijivas iedzīvotāji sagaida šo nedēļu?
Sajūtas ir ļoti dažādas. Vieni jau laicīgi plāno, ka šīs te nedēļas otro pusi, šīs te dienas var nākties pavadīt sežot metro, kas ir drošākā vieta gaisa uzlidojuma laikā un tiek izmantot kā patvērtne. Citi jūtas drošāk ir pārliecināti par pretgaisa aizsardzības vienību spējām pasargāt galvaspilsētu. Atgādināšu, ka Kijiva šī gada laikā ilgstoši ir bijusi Krievijas uzbrukuma mērķis un pilsēta arī visu laiku ir tikusi bombardēta un pretgaisa aizsardzības vienības arī salīdzinoši veiksmīgi ir tikušas galā. Tomēr, protams, daudz ēkas un infrastruktūras objekti ir izpostīti, taču pēdējā laikā šie te postījumi pat plaši apmēri ļoti intensīvos uzbrukumos ir salīdzinoši nelieli. Protams, ir arī bojā gājušie un cietušie, bet situācija nevar salīdzināt ar tiem postījumiem, kāda tas bija pirms gada. Es arī vakar izgāju Kijivas centrā un uzveicēju cilvēkiem, ar kādām sajūtām viņi sagaidīs šo dienu. Paklausīsimies fragmentu no atbildēm.
Mēs visi paļaujamies uz mūsu bruņotajiem spēkiem, uz mūsu pretgaisa aizsardzību, ka viss būs labi. Mēs sagaidām, ka tā būs ļoti bīstama diena mums.
Tagad mūs bombardēs, gaidīsim to, kādas tur sajūtas mums vēl daudz nāksies karot.
Tagad nepavisam nav tāda sajūta, kāda bija pirms gada. Baiļu šobrīd nav. Šobrīd tu jūties aizsargāts, baiļu nav. Mēs saprotam, ka nekas nebeigsies 24. februārī. Mēs vienkārši gaidām uzvaru.
Ļoti smagi. Es pati esmu no Hersonas. Es zinu, kas tas ir, kad tev raķetes lido virs galvas. Man skudriņas skrien pa muguru ļoti smagi. Tik ļoti gaidām uzvaru, ka es jums to vārdiem nevaru izstāstīt.
Nu jā, kā jau te norādīju, šobrīd situācija ir krietni savādāk nekā tas bija pirms gada. Pirms gada, neskatoties uz daudziem brīdinājumiem, liela daļa ukraiņu līdz pēdējiem neticēja, ka kaut kas tāds kā vispārējais pilna apmēra iebrukums Ukrainā ir iespējams un šie te uzbrukumi 24. februārī daudziem bija kā tāda pamošanās jaunā realitātē. Atceramies, miljoniem cilvēku steigā devās bēgļu gaitās, bija daudz cietušo, valdīja bailes, panika. Nu, protams, šī atmosfēra tagad nav vispār salīdzināma ar to, kāda Kijiva ir šodien. Šobrīd ukraiņiem ir ticība saviem bruņotajiem spēkiem, ka viņus pasargās un, protams, ļoti tiek gaidīta jaunā militārā palīdzība, kas ļautu sekmīgāk cīnīties pret iebrucēju, sakaut un padzīt viņu no Ukrainas.